Përshëndetje të ndëruar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 30 minuta të vijues ju shoqërojmë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë sot nisi zyrtarisht mësimi në të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar. Grevistët e arsimit mbesin pa paga. Kuvendi Kosovës miraton zgjatjen e masave emergjente për rrymë, disa qytetarë në Prishtinë konsiderojnë problematike sugjerimet e qeverisë për kursim të rrymës. Mungesa e skemave mbështetëse mbetet ndër sfidat kyçe për triturit e burgosur pas lirimit nga burgu. Suedezi Svante Paabo fiton çmimin Nobel për mjekësi për shkak të zbulimeve të lidhura me evolucionin njerëzor. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bitiri shkollor ka nisur zyrtarisht sot në të gjitha nivellet e arsimit universitar në Kosovë. Fillimi i mësimit ka ndodhur me një jeponez prej 5 javësh si rezultat i një greve të mësimdhënësve e cila është pezulluar deri në janar. Greva në arsim dhe në administratën publike në nivel qendror dhe lokal ka nisur më 25 gusht të këtij viti. Kryetari i Sindikatës së Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Jad Rahmania Sharaj, ka thënë për Radio Evropa Lirë se shërbyesve civil, cilët kanë qenë pjesë e grevës, u janë ekzekutuar pagat për muajin shtator, por kjo nuk ka ndodhur edhe për sindikalistët e arsimit. Ali Gash, kryetari i Sindikatës së Punëtorëve në Administratë Publike, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se pagat e tyre janë ekzekutuar. Megjithatë, qeveria e Kosovës ka thënë se pagat janë ekzekutuar vetëm për zyrtarët të cilët kanë dalë në punë. Një çështje tjetër diskutimi mbetet edhe kompensimi i orëve të humbura. Sindikata e arsimit beson se nuk është e obliguar për një proces të tillë derisa Ministria e Arsimit nuk ka dalë ende me vendim. Kronike Nadia Ahmetit.
Maturanti LV në shkollën e mesme të lartë të mjekësisë si doktore Gjeladin Deda në Mitrovicë dëshiron të kompensohen orët e humbura të greves, sepse shpreh drojen se orët e humbura do reflektojnë në testin e maturës.
Nuk besoj që mund të arrit ato që mund të arrit.
Ky maturant është në mesin e mbi 300 mijë nxënësve në të gjitha nivelet e arsimit që kanë filluar procesin mesimor me tretëtor pas 4 javësh ose 22 ditë mësimit të humbura për shkak të greves. Kjo greve është organizuar nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës që nga 25 gushti. Sindikalistët kërkuan 100 euro për punëtorët për çdo muaj deri në hyrjen në fuqi të ligjit të pagave. Qeveria ka ofruar 50 euro, ofertë kjo që nuk është pranuar nga sindikalistët. Kështu që pa ndonjë marrëveshje, sindikata ka pezulluar greven deri me 3 janar 2023. Por Ministria e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit i deri më tash nuk ka dalë me një vendim të qartë se a do zëvendëson orët e humbura gjatë kësaj periudhe. Ministria e Arsimit e ka obligim që të gjej forma për zëvendësimin e orëve, thot eksperti i arsimit Nat Mustafa nga Qendra për Avancimin e Performancës së Arsimit. Edhe Mustafa shpreh se maturantët janë nxënësit që më së shumti do dëmton nga greva njëmujore.
Për maturantë përfundon më 16 prill, që do të që viti shkollor për maturantët ka vetëm 160 ditë të pune, dërsa ne e dim që deri më tani janë humbur mbi 22 ditë mësim, që i bje ofër 18% e kose për raport për maturantët me këtë greve është humbur.
Ministria e Arsimit nuk ka paraqitur ndonjë vendim për ose kundër zëvendësimit të orëve, por me dytëtor në rrjetin social Facebook ka shkruar se do formoj grupin punues për të rishikuar udhëzimin administrativ për kalendarin e vitit shkollor dhe në bazë të tij do bën edhe riplanifikimet në shkolla. Ky udhëzim ka për qëllim të përcaktoj fillimin dhe mbarimin e vitit shkollor, sipas niveleve, pushimin dimror, pushimin pranveror dhe festat publike për të gjithë nxënësit e sistemit parauniversitar. Në Sindikatën e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë konsiderojnë se zëvendësimi i orëve të humbura nuk është obligim ligjor, duke përmendur kontratën kolektive të arsimit të Kosovës të nënshkruar në vitin 2021. Kryetari i kësaj sindikate, Rahman Jasharaj, thotë se në kontrat shkruhet se orët mesimore të humbura gjatë greves nuk zëvendësohen, përveç nëse palët nënshkruese të kësaj kontrate arrin marveshje të veçantë.
Bazuar në kontratë nuk ka të drejtë të lëshoj urdhëresa për kompenzim të orëve pa ulur me përfaqësues të bashkut, pa diskutuar me antarësinë dhe pastaj uroj që edhe kjo të bëhet, pse jo.
Zëvendësimi i orëve të humbra duhet të ndodhë, po detajet duhet të diskutuar dhe mos të jenë pengesë e madhe për jetën e përditshme të fëmijëve dhe prindërve, thot për Radio Evropa e Lirë Jeton Demi, kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës. Nat Mustafa ndërkaq shpreh se e rëndësishme është kompensim mi orëve, qoftë vikendeve apo dhe mënyrave tjera të përshtatshme për mesimdhënësit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Me 61 vota për, Kuvendi i Kosovës ka miratuar kërkesën e qeverisë për të zgjatur masat emergjente për furnizim energji edhe për një muaj. Ekzekutivi më herët ka thënë se zgjatja masave emergjente bëhet për normalizimin e plotë të gjendjes me rrymë. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se vendi do të përballet me një dimër të vështirë për shkak të krizës së energjisë që ka mbërthyer Evropën, të shkaktuar nga pushtimi pa provokuar Rusi-Ukrainës dhe rritjes së çmimeve të importit të energjisë. Më 27 shtator, ekzekutivi ka ndaluar edhe eksportin dhe rieksportin e produkteve të drurit që përdoren si lëndjekse. Thirrjet e autoriteteve të Kosovës për të kursyer energjinë elektrike gjatë muajve të dimrit komentohen ndryshe nga qytetarë në Prishtinë. Për disa prej tyre kursimi i energjisë shihet si problematik, ndërkësh të tjerë shohin si çështje të shprehisë. Sugjerimi tjetër që qytetarët të izolojnë shtëpitë për të kursyer energjinë, nga disa është komentuar si qesharak, nga të tjerë si investim që ka kostot papërballueshme për ta. Kronik e Bekim Bislimit.
Autoritetet e Kosovës në vazhdimsi u kanë bërë thirrje qytetarëve të vendit që të kursejnë energjinë elektrike sidomos gjatë muajve të dimrit, në mënyrë që niveli i reduktimeve të energjisë të ulet. Sipas tyre, situata energjetike në të cilën mund të gjendet vendi gjatë muajve të dimrit mbetet e paqartë dhe pasigurt, por disa qytetarë të Prishtinës ndonë se i vlerësojnë të arsyeshme rekomandimet e autoriteteve të vendit për kursim të energjisë elektrike. Ata kanë pikpamje të ndryshme nëse ajo mund të kursehet veçanërisht gjatë muajve të ftohtë të dimrit. Qeveria e Kosovës ka paralajmëruar se në sezonin e dimrit do të ketë reduktime të energjisë për shkak të mungesës së kapaciteteve prodhuese për të mbuluar kërkesën, si dhe çmimit të shtrenjtë të importit të rrymës. Emirjeta Zhegrova thotë se gjatë gjithë vitit përpiqet të kursejë energjinë elektrike duke vënë në funksion pajisjet shtëpiake vetëm kur janë tarifat e lira gjatë natës, por sipas saj situata pritet të komplikohet gjatë muajve të dimrit dhe kursimi i energjisë mund të jetë i vështirë.
Tash pasi që është koha e dimrit, mundet me kom pak më problematike, nëse edhe do ketë reduktime të rrymës, edhe pse ngrojen e kemi me termokos, dihet që termokosi është i lidhur me rrymën, ka më qenë shumë më problematike kursimi i rrymës në kohë dimrit.
Por ndryshe mendon Nevruz Nushi, ai shpreh mendimin se çështja e kursimit përfshir edhe atë të energjisë elektrike, më tepër varet nga shprehja e shpenzimit.
Unë kat heci e nal rrymën. E kam në shpirt çështja e kursimit, jo edhe për rrymë, për ujë, për çdo gjë. Mes mi shumë bëlerin, mes mi lonë ditha dhesk, masi që lipet më kursy rrymë. E njës tonë edhe ankohën edhe nuk janë gjendje me ditë me kursy. Vetin mas poj edhe mi ndigju këshillat e pushtetit.
Por pavarësisht thirrjeve, rekomandimeve dhe këshillave të autoriteteve ndaj qytetarëve që të kursejnë energjinë elektrike, Kompania Kosovare për Distribuimin e Energjisë Elektrike KEDS më 22 shtator ka thënë se ditëve të fundit kërkesa për rrymë është rritur për 12%, ndërkësh në kohën e pikut edhe për 13% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Më 29 shtator ministrja e Ekonomisë e Qeverisë së Kosovës Artane Rizvanolli në seancën e Kuvendit ka folur për masat e kursimit që ka ndërmarrë qeveria, por edhe të mbështetjes së qytetarëve që nuk kanë mundësi të përballojnë shpenzimet e energjisë elektrike. Ajo ka ripërsëritur kërkesën ndaj qytetarëve për kursim të energjisë elektrike. Për më shumë ajo u ka sugjeruar familjeve kosovare që të bëjnë izolimin e shtëpive para se të fillojnë temperaturat e ulta. Kjo deklaratë ka ngjallur komente të ndryshme, mbështetëse dhe kundërshtuese, por edhe shaka të qytetarëve të Kosovës në rrjetet sociale. Megjithatë, qytetarët me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë kanë shprehur pikpamjet e tyre lidhur me sugjerimin e ministres Rizvanolli. Emirjeta Zhegrova e konsideron qeshara këtë sugjerim.
Se cila familje, se cili individ e din që izolimi i shtëpisë është më i mirë si për kohë verës, si për kohë dimrit, jo vetëm për me kursy energjinë elektrike ose për ngrohje.
Por ndryshe mendon Nevruz Nushi, sipas tij sugjerimet e autoriteteve duhet marrë si këshilla të dobishme.
Këshillat gjithmonë janë shumë të mirëseardhura për ata njerëz që kanë vesh edhe që don me hi normalitet të jetës e mjadit hallin vetit edhe izolimi kushton shumë. Kur smuin, duhet me gjetë forma të ndryshme, mjo për shtot, nuk ka kajamon.
Edhe Elmedina Kurti nuk e vlerëson si qesharak sugjerimin për izolim të shtëpive.
Nuk besoj që mundem me qenë qesharake nëse një njeri ka kushte që ta bëj atë gjë, po themi nëse. Nëse ka mundësi ta bëj, një thirrje e tillë ndoshta mund ta rikujtoj që mund ta bëj. Po për njerëzit që nuk kanë mundësi ta mbulojnë, po besoj që është e pamundur.
Ndërkaq Hysen Gecaj, sugjerimin e ministres Rizvanolli për izolim të shtëpive e sheh si jo efikase, madje edhe jo serioz.
Ato sugjerimet që janë dhënë nuk më janë duk shumë serioze, sepse tu thuhet qytetarëve izolojeni shtëpinë tuaj, është pak sa qesharake, sepse unë edhe pa më thonë qeveria kam qef me izolua, mirë po ka me i marrë ato pare me izolua në shtëpinë. Prafërsisht, shtëpinë time dikun rreth 8000 euro bëhet me izolua.
Por, sa kushton izolimi një shtëpie mesatare, muret e se cilës arrin deri 400 metra katror? Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar kompanin për parimi SHPK, e cila merret me shitjen e materialit ndërtimor dhe izolues. Endrit Krasniqin ka kjo kompani thotë se çmimet që përfshin materialin, por edhe mjeshtrin për izolimin e një shtëpie të tillë, varen nga kualiteti i materialit izolues.
Për një shtëpi mesatare, një izolim i mirë kushton dikon 8000 euro, plus minus. Në mesatare, abikon 10.000 euro për 400 metra katror. Që se mes raportit bëhet 7.000, me leshgurit bëhet 10.000, 10.000.
Ketësi në vazhdimësi ka inisuar fushata për vedisimin për kursimin e energjisë elektrike nga konsumatorët, duke dhënë një varg këshillash se si mund të bëhet kjo. Qeveria e Kosovës së fundmi ka thënë se po ndërmerr masa për kursimin e energjisë elektrike. Sipas ekzekutivit, deri tash janë subvencionuar faturat e energjisë shpenzuar nga qytetarët për të gjithë konsumatorët të shërbimit universal. Gjithashtu qeveria e Kosovës ka paralajmëruar subvencionimin shtesë për të gjithë ata konsumatorë që kursejnë energjinë elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qendrat e shërbimit korrektues në Kosovë kanë për qëllim kryesor rehabilitimin e të burgosurve dhe përgatitjen e tyre për jetën pas burgut. Por psikologët në këto qendra përballen me sfida që u vështirësojnë arritjen e këtij qëllimi. Për dallim nga të miturit, të rriturit të burgosur kanë mungesë edhe të skemave mbështetëse pas lirimit nga burgu. Nga Prishtina, raporton Dorontina Baftio.
Në qendrat e shërbimit korrektues të Kosovës ndodhen 1780 veta. Për rehabilitimin dhe shëndetin mendor të tyre janë përgjegjës 8 psikolog klinik me orar të plot dhe 2 këshillues. Si pas Ferit Azemit, ligjërues në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike, rehabilitimi dhe përgatitja e të burgosurve për jetën pasi të dalin nga burgu, duhet të jetë synimi kryesor i qendrave të shërbimit korrektues.
Për shkak se dikon ma shumë se 90% e të burgosurve me dhe të se tjetër dalin, dhe më thonë, lirohen, dalin shoqëni, dhe më thonë dhe kështu që qëllimi korrektues është me rehabilitu dhe me përmirësuar person që mos me përsërit vetën.
Një hulumtim i Azemit i vitit 2017 gjeti se të burgosurit në Kosovë nuk merrnin trajtim psikologjik dhe shumica prej tyre ndjenin keqardhje për vete e jo për veprën e kryer apo për personin e dëmtuar. Arsye kryesore, sipas tij, është numri i vogël i psikologëve nëpër këto qendra. Megjithatë, nga institucioni Avokati të Popullit vlerësojnë se numri i personelit në burqe është adekuat. Numri i personelit mjekësor në të gjitha nivelet, në përgjithësi, është adekuat në të gjitha qendrat korrektuese dhe të paraburgimit. Ne kemi vërejtur që nëse cilën qendër të paraburgimit dhe qendra korrektuese ka shërbime psikologjike dhe psikiatrike të mjaftueshme, thot Petre Qolaku, zyrtar për komunikim dhe qasje në dokumente publike nga institucioni Avokatit të Popullit. Por, nga ky institucion, besojnë se stafi shëndetësor në burgje mbi ngarkohet nga numri i madh i të paraburgosurve që kanë probleme të natyrës psikike, me që nuk ka vend për ta në Institutin e Psikiatrisë Forenzike. Megjithatë, përkundër sfidave që sjell numri i madh i përgjegjësive, zyrtarja për punë sociale në qendrën korrektuese për të mitur, Flak Ymeri, tregon se si përgatiten të rinjt për jetën jashtë burgut.
Më shumë punojnë në aspektin individual në ngritjen e moralit të këta të mitur, që është shumë e rëndësishme, të krijojmë vetbesim, duke ju thënë që ju gjithçka, çka ka ndodhur mund të thyen karakterin apo moralin e juaj.
Mungesa e shërbimeve rehabilituese për të burgosurit u theksua në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut për vitin 2021. Aty thuhet se mungojnë aktivitetet rehabilituese dhe terapeutike për të burgosurit me probleme të shëndetit mendor, pasi që ata trajtohen kryesisht me medikamente. Mungesa e trajtimeve të tilla rrezikon të çojë deri në nivele më të larta të recidivizmit. Për ta luftuar këtë fenomen, shumë vende kanë vendosur skema mbështetëse për të ndihmuar ishtë të burgosurit të reintegrohen në shoqëri. Sipas ligjit për skemën e ndihmës sociale në Kosovë, të burgosurit nuk përfitojnë ndihma sociale gjatë kohës sa janë në qendra korrektuese. Ata mund të përfitojnë vetëm nga ndihma që janë në dispozicion, si për çdo qytetar tjetër, kur të lirohen nga burgu. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorentina Baftiu.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Më 1 tetor është shënuar dita ndërkombëtare e personave të moshuar. Kolegu Shkëlqim Hysenaj ka biseduar ditë më parë me disa pensionistë për jetesën e tyre pas moshës 65 vjeçare dhe shumica janë ankuar pse u duhet të paraqiten çdo 6 muaj në zyrën e pensioneve për të konfirmuar se janë gjallë. Dëgjojmë bashkë kronikën.
Pensionisti 83 vjeç Ram Qitaku nga fshati Bajqin e komunës së Podujeves e ka obligim që çdo 6 muaj të paraqitet në zyrën e pensioneve për të dëshmuar se është në jetë, ndryshe ndalet pagesa e pensionit. Këtë zyrë ai e viziton 4 herë në vit, 2 herë për vete si dhe 2 herë të tjera kur e dërgon për lajmrim gruajën e tij të paralizuar.
Unë kam gruan paralizuar, duhet me qenë kolic të ri atë, se nuk besojnë pa po, të obligojnë me qenë.
Qitaku i merr 180 euro pension, ndërsa gruaja e tij vetëm pensionin e pleqërisë, në shumën prej rreth 100 eurosh. Për të lajmëruar në zyrën e pensioneve, pensionisti duhet të ketë me vete letër njoftimin, kartelen e pensionistit, si dhe një faturë të energjisë elektrike të apartamentit apo shtëpisë në të cilën jeton. Lajmërimi i pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj është obligim ligjor, i përcaktuar me ligjin për skemat pensionale të financuara nga shteti. Kjo praktik ishte larguar pas shfaqjes së pandemisë së COVID-19. Mirëpo në muajin qershor të këtij viti, institucionet njoftuan sërish se pensionistët duhet të lajmërohen çdo 6 muaj. Hashim Berisha, 75 vjeç nga fshati Siqeve, Prishtinës, merr pension vetëm 100 euro, pasi nuk i është njohur kontributi viteve të 90-ta. Ai thotë se është e tepërt paraqitja 2 herë në vit në zyrën e pensioneve.
Shumë vështirë, koçi prej aty nuk mundet më shkon shalter, më lajmëru aty ku duhet, për në rrugë e manker, duhet marr sa është mjaft, më dal pikërin, më lajmëru aty çdo 6 muaj.
Pavarësisht kërkesave të shumta të pensionistëve për largimin e kësaj praktike, të cilën e cilësojnë si fyerje, Qeveria e Kosovës nuk e ka ndërmarrë një hap të tillë. Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, përkatësisht Departamenti për Pensione, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se këtë çështje përcakton ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti, por nuk është treguar nëse planifikohet që të largohet. Në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve kanë thënë se në baza mujore shkëmbejnë të dhëna me Agjencionin e Regjistrit Civil, lidhur me rastin e vdekjes së pensionisteve. Ndërkohë që kanë thënë se po ashtu ekziston marrëveshje me bashkitë fetare për evidentimin e rasteve të vdekjes së pensionistëve. Pikrisht këto marrëveshje do të duhet të ishin të mjaftueshme për të shfuqizuar kërkesën për paraqitjen e pensionistëve në zyrat e pensioneve për çdo 6 muaj, thot pensionisti Isat Muja nga Prishtina.
Nuk kish pas nevojë më lajmëruhet, se përpara para se mos më kon që të mjaftuë informatat që ka vdekur që ky ose diçka, ka qenë më lëshë se
Pikrisht mos lajmërimi me kohë rasteve të vdekjes së pensionistëve e ka mbajtur në fuqi kërkesën për paraqitje 2 herë në vit të pensionistëve në zyrat e pensioneve. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve të Kosovës, Njazi Gashi, thotë për Radio Evropa e Lirë se takimet që kanë pasur me zyrtarët qeveritar është premtuar se në të ardhmen pensionistët do të jenë të obliguar të paraqiten vetëm 1 herë në vit.
Pe komunë mundot të marrë gjithë raporti. Nëse dikush nuk e lajmëron dhe nuk e respekton procedurën, duhet të mos sanksionojmë pas ligjit që fuqive s'kisha merresh me ta.
Ndërkohë, institucioni avokatit të popullit ka thënë për Radio Evropa e Lirë se këtë praktikë konsideron diskriminuese dhe se cenon dinitetin e pensionistëve. Institucioni avokatit të popullit ka thënë se i ka rekomanduar qeverisë që të funksionalizojë burimet e saj verifikuese në raport me statusin e pensionistëve edhe përmes formave të tjera, por se asnjëherë nuk ka pranuar përgjigje nga qeveria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Zgjedhjet që janë mbajtur në Bullgari një ditë më parë nuk pritet të prodhojnë stabilitet politik dhe as ndryshojnë qasjen e Sofjes ndaj Maqedonisë së Veriut. Risto Nikovski, njohësi çështjeve ndërkombëtare në Shkup, thotë se qeveria maqedonase duhet të insistojë në një marrëveshje të re me Bullgarinë, pasi gjithçka është arritur deri më tani është dëmshme për interesat maqedonase, gjithmonë sipas tij. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Maqedonia e Veriut nuk pretë ndryshim të politikës bulgare ndaj saj edhe pas zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën më 2 tetor. Thonë nga qeveria Maqedonase duke e komentuar rezultatin që sërish kalën pa qartësi nëse do të arrijë të formohet një qeveri stabile në Sofje. Në raport me vendin ton nuk presim ndonjë ndryshim, shpresojmë në vazhdimin e bashkëpunimit për të gjitha çështjet me qëllim forcimin e marrëdhënieve për të gjitha çështjet e hapura që dalin nga marrëveshja për fëmijësi të mirë mes së dy shteteve, thonë nga qeveria për Radion Evropa e Lirë. Sipas rezultateve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, asnjë nga partitë politike bullgare nuk ka fituar shumicën e votave për të formuar qeverinë e re. Sipas rezultateve paraprake në Parlamentin e Bullgarisë, kanë arritur të hyjnë në 7 parti politike. Numrin më të madh të votave, apo 25.34%, ka fituar Partia Qytetarët për Zhvillimin Evropian të Bullgarisë, e njohur si GERB, ishte kryeministrit Bojko Borisov. Forca e dytë politike është radhitur vazhdoj me mendryshimet e kryeministrit në detyr Kiril Petkov me 20.2%, ndërsa e treta, Partia Liberale Lëvizja për të Drejtat dhe Lirit, që ka fituar 13.75%. Partia e katërt, si pas votave të përpunuar, është Rilindja me 10.17%, e ndjekur nga Partia Socialiste Bulgare me 9.3%. Duke e komentuar rezultatet paraprake, Risto Nikovski, njohu si çështjeve ndërkombëtare, thot për Radion Evropa e Lirë se zgjedhjet në Bullgari vështirë se do të çojnë në një stabilitet politik në këtë shtet, ndërsa në raport me Maqedoninë e Veriut, ai nuk pret ndonjë politikë të re, pasi sipas tij, pala bullgare tani më ka arritur të gjitha synimet e saj në rënimin e identitetit Maqedonas.
Ovoj pat vo kampanjata za izborite u Bulgarija, Maqedonija ne beshe tema.
Kësaj radhe në fushatën për zgjedhjet në Bullgari, partitë politike atje nuk u morën me Maqedoninë e Veriut. Kjo ishte e logjikshme pasi ata i kanë zgjidhur problemet të tyre me vendin ton. Ata në një mënyrë të papar arritën që të gjitha aspiratet të tyre jo legjitime, jo civilizuese e antihistorike ti përfshin në kornizën negociuese me Bashkimin Evropian. Një çështje tjetër është fakti se atje nuk do të ketë stabilitet politik, pasi vështirë se do të mund të formohet një qeveri e re, por edhe sikur të formohet, asgjë nuk do të ndryshojë në raport me vendin ton. Atje ka një unitet të paparë në raport me Maqedoninë, se Maqedonasit nuk ekzistojnë, se gjuha Maqedonase nuk ekziston, se kemi një histori të përbashkët, apo se ne jemi bulgar, ka deklaruar Nikovski. Maqedonia e Veriut beson të ketë zgjidhur mos marrëveshjet me Bullgarinë përmes një dokumenti që njihet si propozimi francez për përfshirjen e pakicës bullgare në kushtetutën maqedonase. Pas çka Sofia hoqi veten për nisjen e bisedimeve të antarësimit me BE-n, por Bullgaria mund të bllokojë sërish bisedimet nëse nuk realizohen kërkesat e saj që përfshin edhe zgjidhjen e mos marrëveshjeve për të kaluarën historike. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Liderët e të gjitha shteteve evropiane, përveç Bielorusisë dhe Rusisë, do të mblidhen këtë javë në kështjellën e Pragës për të diskutuar për çështjet që lidhen me situatën e sigurisë në kontinent, teksa po vazhdon lufta në Ukrainë. Hëllësit shtesë nga Doruntina Baliu.
Praga do të jetë qendra e politikës evropiane këtë javë, pasi shumica e liderëve të kontinentit do të mblidhen për dy takime më 6 dhe 7 tetor për të diskutuar për luftën në Ukrainë dhe për implikimet e saj në fusha të ndryshme të politikave. Liderët e të gjitha shteteve evropiane, përveç Bielorusisë dhe Rusisë, po ashtu dhe shteteve të vogla evropiane, do të takohen në kështjellën e Pragës më 6 tetor për të diskutuar për çështjet që lidhen me situatën e sigurisë në kontinent, teksa lufta në Ukrainë po vazhdon. Ky takim po ashtu është për të lancuar bashkësinë politike evropiane, një ide që fillimisht është promovuar në muajin maj nga presidenti i Francës Emmanuel Macron. Një ditë më pas, më 7 tetor, kryeqyteti Çek do të jetë nikoqëri një samiti jo formal të BE-s, që po ashtu do të mbahet në kështjellën e Pragës. Ftesat u janë dërguar liderve të 28 shteteve evropiane dhe sipas diplomatëve të BE-s ka pasur përgjigje pozitive nga të gjithë, por disa nuk kanë kthyer ende përgjigje përfundimtare. Merret vesh se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ende po heziton, sikurse homologu i tij turk Recep Tayyip Erdogan. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky do t'i adresohet të pranishmëve përmes videolidhjes për shkak të situatës së sigurisë në shtetin e tij dhe në vend të tij, në Çeki, do t'u thojë kryeministri i Ukrainas Denis Shmyhal. Por çfarë saksisht është bashkësia politike evropiane? Ndoshta më mirë është të fillohet me atë se çfarë nuk është. Kjo bashkësi nuk zëvendëson organizatat ekzistuese politike, strukturat apo proceset dhe nuk ka për qëllim të krijojë një të re, të paktën në këtë fazë. Diplomatët e BE-s vazhdimisht theksojnë se BE-ja është vetëm lehtësuese dhe ky nuk është proces që udhëhiqet nga BE-ja ose ndonjë lloj i BE++, që kandidatet për antarësim në blok apo shtetet e mundshme kandidate në Ballkanin Perëndimor dhe në fqinjësinë lindore duhet të friksohen se do të zëvendësoj procesin e zgjerimit të blokut evropian. Nuk do të ketë deklaratë përfundimtare dhe as ndonjë deklaratë të shkruar në fund të takimit. Dita do të nisë me seancën plenare një orëshe para se liderët të ndohen në grupe prej 10 deri në 12 personash për të diskutuar për çështjet që lidhen me paqen, sigurinë e stabilitetin, por edhe për energjinë, klimën dhe mjedisin. Po ashtu mund të ketë një diskutim ad hoc mbi migrimin dhe lëvizjen për ata që mund të jenë të interesuar, para se pasdita t'i kushtohet takimeve të ndryshme dypalëshe. Kjo ndoshta mund të jetë pjesa më interesante e ditës, pasi ka mundësi që të ketë diskutime midis liderëve të ndryshëm të Ballkanit Perëndimor dhe midis liderëve të Azerbajxhanit dhe Armenisë, me pjesëmarrjen e mundshme të presidentëve të Francës dhe Turqisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pas më shumë se 84% të votave të numruara, Denis Veqirovic, kandidat i bashkëak i opozitës të bashkuar për Bosnjë-Hercegovinën e Lirë dhe Zhel Kacianovic, janë në rrugë për të fituar ulse në presidencën trepalëshe të Bosnjës. Sipas rezultateve të fundit, Zhelko Komšić që është përpara Borjana Krištos në garën për ulsen kroate në presidencë. Shtetasit e Bosnjës kanë votuar të dielën për përfaqësuesit e tyre në presidencën trepalëshe dhe ligjvënësit në nivelet kombëtare, rajonale dhe lokale. Më shumë se 60.000 vëzhgues janë akredituar për të mbikëqyrur procesin. Sipas autoriteteve, dalja në zgjedhje ka qenë 50% apo 2% më pak se në zgjedhjet e vitit 2018, më falni. Aktualisht Bosnia dhe Hercegovina është duke u përballur me krizën më të rëndë politike prej luftës së viteve 1990, domos për shkak të politikave separatiste të udhëheqjes së serbëve të Bosnjës dhe kërcënimeve për bllokada nga kroatët në këtë shtet. Inflacioni vjetor në Turqi ka arritur në 83%, shkalla më e lartë në 24 vjetët e fundit. Kjo situatë ka goditur konsumatorët që vetë se po përballen me çmimet e larta të energjisë dhe produkteve ushqimore. Ekspertët besojnë se inflacioni është më i lartë sesa që paraqitet në statistikat zyrtare. Grupi pavarur për kërkime rreth inflacionit ka thënë sot se inflacioni në Turqi ka shkuar në 186%. Lufta e Rusisë në Ukrainë dhe rënja e vlerës së lirës kanë nxitur inflacionin në këtë shtet, por ekonomistët besojnë se edhe politikat e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan kanë ndikuar, pasi ai beson se ulja normës e interesit ndikon në ulje të çmimeve, ndonse teoritë ekonomike flasin për çastje të kundërt. Shkenstari suedez Svante Paabom ka fituar çmimin Nobel për mjekësi për shkak të zbulimeve të lidhura me evolucionin njerëzor. Ky çmim, ndër më prestigjiozët në botën shkencore, është ndarë nga Asamblea për Nobel e Institutit Karolinska në Suedi dhe ka vlerën e 900.000 dollarëve amerikan. Me Nobelin për mjekësi, një sezoni i ndarjes së çmimeve Nobel në fusha të ndryshme. Paabo është vlerësuar për transformimin e studimit të origjinës njerëzore, duke krijuar çështje të tjera që mundsojnë analizimin e ADN-s nga gjurmet arkeologjike. Në mesin e studimeve të tij përfshihet edhe ajo e një gjeni të neandertalëve, që shpërfaq lidhjen mes qenieve njerëzore që nuk ekzistojnë më dhe njerëzit të ditëve të sotme. Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë ka këshilluar Bashkimin Evropian që të planifikojë kursimin e përdorim të gazit për të shmangur magazinat e zbrasta dhe problemet në zinxhirin e furnizimit këtë dimër. Për të mbajtur rezervat e gazit në nivele adekuate deri në fund të sezonit të ngrohjes, kërkesa duhet të reduktohet nga 9 në 13% në krahasim me mesatare në 5 vjetëve të fundit, ka thënë agjencia sot. Përdorimi i gazit natyror pritet të zvogëlohet për 0.8% më 2022 me një rekord prej 10% në Evropë dhe kërkesë të pandryshuar në rajonin e Azi Patësorit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaedit.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, to kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenari Cuboli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro të gjofshim.